Кафе.
С мен Клара Маринова. Да навлезем днес, макар че е 1 март и един красив български празник, в икономическата тема, която не е чак толкова красива. Все по-често в България се говори за това, че една голяма част от населението изпада в бедност. Все по-често се говори, че вече не само най-бедните, но и прослойката от средната класа започва да не си плаща сметките, и то текущите сметки. Всичко това какво предвещава? Въпросът ми е към Емил Хърсев, финансист, известен наш колега би го нарекла, защото той активно участва и в медиите. Здравейте, господин Хърсев, честит 1 март.
Благодаря.
Защо все повече се говори за бедност в България?
Повече се говори, струва се, че това още от 90-те години един от основните проблеми и, разбира се, основните оплаквания, как обедняваме, не минават 2-3 месеца,
така?
Без да се подаде отново тази тема. Mm-hmm. Практиката обаче показва, че българина в никакъв случай не е обеднял, включително няма обедняване съществено и в годините на кризата. И стира тук и следвали нашите колеги от Industry Watch, които имат подобни едно известно така изследване за богатството на българина. Хубаво е да видим, че в смисъл растат доходите в България по-бързо, отколкото в която и да е тук от съседните страни. Мисля си, че в смисъл не винаги се оплаква, винаги има нужда да живееш по-добре. Кой би желал да живее по-здравото възможното и достигнатото, но статистика да говори друго.
Добре, господин Хърсев, но в същото време, доста време не се коригират нашите доходи. Цените хвърчат нагоре, като се започне от хранителните стоки и горивата. Предстои да се увеличават цените на водата, на синьото гориво, на електроенергията. Бих ли ви помолила само в телефона да говорите, трудно ви чуваме.
Да, наистина цените се увеличават, което е един процес, който продължава, разбира се, също доста дълго време. Това е една адаптация на българското ценово ниво с това в общия пазар, в което ние сме част.
Така.
Значи, трябва да имаме предвид, че в момента има едно около 30-35% изоставане на цените, т.е. толкова средно са по-нишки цените в България спрямо тези спрямо средното за общия пазар. Тези цени ще стигнат равновесната точка на общия пазар и ще я замира. Т.е. у нас ще бъде по-скъп, отколкото средно в Европа, къде, както винаги се получава в периферни сегменти на пазара, като ще е България.
Наскоро министър...
За съжаление, това е логиката. Останалата е другата част от твърдението ви, обаче статистиката не подкрепя. Тоест не е вярно, че доходите ни не се коригират. Да, не се взима решение. Примерно не идва велик човек да каже стигам заплатите с 10%, но факт е, че доходът миналата година, 2011 година, както и 2010-та, има вече окончателни данни. 2010-та се е дигнал с 8% средно. Предполагам, че горе-долу толкова ще е през 2011-та година. Това са години на криза.
Да.
Между другото, забележете, че една от основните така забележки, тревожни тенденции, са откроени от икономистите от екипа на еврокомисаря Рен за България и за нашата икономическа ситуация, че много бързо нарастват доходите. Това е основната ни критика. За това казва България има проблеми в икономическото развитие, много бързо растат заплатите, в смисъл, че напред икономиката не подлежоспособна. Сега, няма да говорим за комисаря Рен, нали?
Да.
И неговия титаничен особен потенциал, но това е факт.
Добре, къде става разминаването? Така че усещането е за намаляване на доходите и увеличаване на цените, а вие казвате, че е точно обратното. Увеличават се доходите и още трябва да растат цените.
Това е, да, при всички положения. Значи, това е ситуацията. Просто усещането е едно нещо. И смисъл, на нас ми се ще да живеем да. По един начин, който съответства на това, като го включим телевизора и като гледаме, примерно, там филмите за царя на не знам коя си държава и за милиардера не знам кой си, не знам коя си актриса от Холивуд и не си иска смисъл ние така да стигнем този стандарт на живот. И поне не го стигаме, ни струва, че кофти. И понеже виждам, че цените растат и смисъл това ни нерви. Увеличаването на дохода за него не мисли. Но това някой психолог купи.
Да.
Занимава с икономика само.
Разговарям с финансиста Емил Хърсев. В същото време тревожни сигнали за изхарчване на фискалния резерв, за това, че ще се посегне на сребърния фонд. Вие като финансист как оценявате тези вопли на опозицията?
Сега, нормално е в години на криза, както си изразихте, да се посегне на трупаните резерви. А по резервите се трупат не за да си имаме резерви, така смисъл да си ги гледкаме, те се трупат за това, за да бъдат използвани в трудни години. В момента света е в едни от най-трудните години, които изобщо историята, на икономическата история помни. Не е имало по-трудни години от тези в момента.
Да. Тоест, това е нормално, че ние харчим от резервите и няма смисъл
това
да
е
се
нормално,
притесняваме.
Да.
А защо тогава се твърди?
Ако се до сребърния фонд, това е съвършено друга работа. Сега аз мисля, че наистина има смисъл да се управлява този фонд, както и всеки друг. Не мисля, че става въпрос за похарчване. Не виждам като как примерно употребата на авуарите, които са натрупани в сребърния фонд за целите на държавата, в смисъл инвестирането му в държавни ценни книжа и съответно ползването на този ресурс от държавата ще доведат до каквато и да е какъвто и да е катаклизъм, до тяхното изчезване и така нататък. Нелогични са тези политически твърдения. Очевидно е, но просто това е политика. Така се прави.
Министърът на финансите Симеон Дянков обяви наскоро, че напредват преговорите с банките по трите значими промени във връзка с лихвите. Публичните индекси Юрибор и Софибор да бъдат базата за определяне на банковите лихви, част от таксите да станат или незаконни, или да се делят между банката и ползвателите на кредитите, да се въведе регулация за всички кредити, а не само за тези над 400 лева, както е до сега. Нужни и навременни ли са тези три законови промени, които се предвиждат, господин Хърсев?
Една е съществена, тази с установяване на начина на изчисляване на плаващите лихви, т.е. използването на независими от банката индикатори, спрямо които се изчисляват плаващите лихви. Другите са по-скоро козметика. Другите две мерки, но така или иначе, пак ви казвам, политиката е друго нещо. Има нужда да отчита велики успехи. Значим е първата мярка.
Пропуснах преди малко да ви попитам. Много ваши колеги прогнозират, че валутният борд има опасност да падне. Вие споделите ли подобно мнение, господин Хърсев?
Значи, много хора прогнозират края на света.
Да.
Имаше един, който земетресение в Хасково.
Да.
Значи, вероятността на едното и колкото вероятността на другото, няма нещо, което да застрашава валутния борд в страната и не виждам откъде ще падне.
От това, че се изхарчват натрупаните резерви, които са всъщност гаранцията за борда.
Ама толкова пък да не е верно.
Защо?
Което ви го кажа, но и просто...
Добре, не се ядосвайте, не се ядосвайте. Това е...
Вижте, не е верно. Вижте сега. Да. Значи, има различни резерви. Вие си имате резерви, аз имам резерви. От това, нали, че вашите резерви се похарчват, никъде не следва, че аз съм застрашен от фалит.
Да.
Разбирате ли?
Да.
Същата е историята. Нали? Това, че фискалния резерв, тъй наречен фискалния резерв, намалява, не означава, че резерва на валутния борд, друг резерв.
Да.
Той се увеличава. Той се увеличава. Но той не е просто увеличава. И то, което твърди, че намалява, нали, той просто лъже. Как да го обясни на друго?
Да.
Просто не е верно. Не, е верно.
Това е добре, което чуваме от вас, защото повечето ваши колеги твърдят обратното. Много се радвам, че...
Какво твърдят обратното? Няма такива. Не е вярно, че повечето мои колеги твърдят обратното. Значи повечето мои колеги са напълно с здрави си разум и четат статистиката и балансите. Всеки седмица се публикуват балансите на емисионно управление на Българската народна банка. Очевидно е, че през нито един период от 1997 година до сега нямаме намаляване на резервите на валутния борд. Това не е верно.
Да.
И няма мой колега на съкълзи, който да е твърдял това. Това е все едно, нали, примерно, някой да твърди, нали, че навънка 3 градуса.
Да.
Гледаме термометъра и така. Фискалният резерв е друго нещо. Това са парите на държавата. А они, които обезпечават левовете, валутния резерв на БНБ, обезпечаваш левовете в обращение, той расте.
И още един въпрос се дискутира много активно напоследък. Отиваме ли към тегляне на външен заем?
Най-вероятно ще се наложи увеличаване на външния дълг на страната, тъй като, както знаете, нашия бюджет и за миналата година, и за тази година беше планиран с дефицит, т.е. с минус. Тези минуси се запълват именно от заеми. Сега тези заеми дали ще бъдат вътрешни или външни, честно казано, не е особено така значимо за, от моя гледна точка. Нали. Без значение дали държавата ще дължи на местните финансови институции или на чуждестранни финансови институции. Те местници точно толкова чуждестранни, колкото и външни.
Да.
Да.
Условията подходящи ли са сега за сключването на подобни заеми според вас, господин Хърсев?
Не особено.
Не особено.
Не особено. Не особено.
И то е поради?
България така иначе попада. Ами попадаме под сянката на една неблагоприятна за региона финансова прогноза. Това се дължи, разбира се, предимно на Гърция, но имаме предвид, че цяла Източна Европа продължава продажбата, пласмента на страх. Има хора, които печелят от това, нали, че икономиките на периферните страни на света, т.е. тези, които не са основните, примерно G24 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, повишават показателите си. Те печелят от това, просто увеличават се разликите, лихвите, нали, по които тези страни се финансират.
Да. Анализатори от Центъра за икономическо развитие почти изцяло отхвърлят вероятността икономиката на страната да изпадне в рецесия през тази година и прогнозират, че българинът, всички ние, ще усетим излизането от кризата в началото на 2013-та. Както те се изразиха, портфейлите ни ще се напълнят. Съвпадат ли вашите прогнози с тези на Центъра за икономическо развитие, господин Хърсев?
Това за напълването на портфейлите, не го знам как така ще го усети българинът. Според мен той просто си има нужда нашенеца да си пищи. Така сме си направени. В смисъл, ние предпочитаме да страдаме, нали, по някакъв начин. Но що се отнася до заключенията за рецесията, която няма да се състои, напълно споделям това.
Да.
Поне от не знам колко време го повтарям същото нещо, че втора рецесия няма как да има. Просто не работи така механизма на цикличните кризи. Рецесията е падане от едно многодържимо ниво, то там, докато стигне здраво икономиката. И като стигне здраво, тя просто, представете си, че някой пада от третия етаж. Значи тук отгоре, като куша, и в един момент лежи на земята. Да твърди, че от земята, където той лежи, ще вземе пак да падне, нали, просто е извън представите на здравия разум. Няма къде да падне. То на земята. И седи там вече години и едва мърза. Но не може да падне. Да, няма да скочи пак до третия етаж.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав 1 март и успешен ден.
вас всичко най-добро.
Емил Хърсев, финансист.